สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Little Book of Hermes The Story of the Iconic Fashion House เป็นหนังสือสารคดีแนวแฟชั่นประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องการเติบโตของแบรนด์ Hermes จุดเริ่มต้นในฐานะโรงทำอานม้าในศตวรรษที่19ไปสู่การเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราระดับโลกหนังสือเล่มนี้เขียนโดยแคเรนโฮเมอร์นักเขียนและนักประวัติศาสตร์แฟชั่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมแฟชั่นทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทั้งในเชิงข้อมูลและบริบททางสังคมจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอเรื่องราวของแบรนด์ผ่านภาพประกอบสวยงามควบคู่กับคำบรรยายที่กระชับชัดเจนและเข้าถึงง่ายผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งวิวัฒนาการของงานฝีมืออัตลักษณ์ของแบรนด์และสินค้าสำคัญที่ทำให้ Hermes เป็นที่จดจำไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าผ้าพันคอหรือบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายเชิงทฤษฎีแต่เน้นภาพรวมที่เข้าใจง่ายและมีรสนิยมเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจแฟชั่นหรูประวัติแบรนด์และเรื่องราวเบื้องหลังสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยังทรงอิทธิพลมาถึงปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือให้ความสำคัญกับต้นกำเนิดของ Hermes ในฐานะกิจการงานหนังและอุปกรณ์ม้าซึ่งเป็นจุดเริ่มที่อธิบายได้ว่าทำไมแบรนด์นี้จึงผูกพันกับคำว่างานฝีมืออย่างลึกซึ้งสั่งจากแบรนด์แฟชั่นจำนวนมากที่เริ่มจากเสื้อผ้าหรือการออกแบบเชิงโชว์เฮอร์เมสเริ่มจากสิ่งที่ต้องอาศัยความแม่นยำความทนทานและความประณีตสูงมากการย้อนกลับไปสู่ยุคโรงทำอานม้าจึงไม่ใช่เพียงประวัติศาสตร์ของบริษัทแต่เป็นการอธิบายรหัสทางวัฒนธรรมของแบรนด์ทั้งหมดเมื่อผู้อ่านเข้าใจที่มาก็จะเห็นว่าความหรูหราของเฮอร์เมสไม่ได้สร้างจากการโฆษณาอย่างเดียวแต่สร้างจากคุณภาพที่จับต้องได้และการสั่งสมความน่าเชื่อถือระยะยาวหนังสือเล่มนี้จึงทำหน้าที่เชื่อมอดีตกับปัจจุบันอย่างมีเหตุผลทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูมีความต่อเนื่องไม่ใช่เพียงแฟชั่นที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่เป็นงานฝีมือที่พัฒนาและปรับตัวโดยยังรักษาแก่นเดิมไว้ประเด็น 2-2 ประเด็นสำคัญอีกด้านของหนังสือคือการชี้ให้เห็นว่า Hermes สร้างคุณค่าให้ตัวเองผ่านงานฝีมือระดับสูงและการคัดเลือกวัสดุอย่างพิถีพิถันไม่ใช่เพียงความสวยงามภายนอกแต่เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ความชำนาญของช่างและการควบคุมรายละเอียดในทุกขั้นตอนความพิเศษของแบรนด์จึงอยู่ที่การทำให้สิ่งที่ดูเรียบง่ายกลายเป็นวัตถุแห่งความปรารถนาได้สื่ออธิบายภาพนี้ผ่านสิ่งของที่คนรู้จักดีเช่นกระเป๋าและอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งสะท้อนว่า Hermes ทำให้ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมีสถานะเกินกว่าการใช้งานทั่วไปสิ่งนี้สำคัญเพราะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกของความหรูหราในเชิงแบรนดิ้งว่าคุณค่าที่แท้จริงมักไม่ได้เกิดจากโลโก้อย่างเดียวแต่เกิดจากความสม่ำเสมอในคุณภาพและความยากในการผลิตหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เพียงเล่าของแพงแต่เล่าว่าทำไมของเหล่านั้นจึงมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเชิงสัญลักษณ์อย่างยั่งยืนประเด็น 3. หนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการนำเสนอสิ่งของที่กลายเป็นภาพจำของเฮอร์เมสอย่างกระเป๋าผ้าพันคอไหมและบรรจุภัณฑ์สีส้มที่จำได้ทันทีสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่สินค้าแต่เป็นตัวแทนของการสื่อสารตัวตนของแบรนด์ในชีวิตประจำวันเมื่อผู้คนเห็นวัตถุเหล่านี้พวกเขามักเชื่อมโยงไปสู่ความหรูหราความพิถีพิถันและสถานะทางสังคมโดยอัตโนมัติหนังสือใช้ภาพประกอบมาช่วยเสริมการรับรู้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมวัตถุที่มีขนาดไม่ใหญ่มากจึงมีอิทธิพลเชิงวัฒนธรรมสูงมากการวิเคราะห์เช่นนี้ทำให้เห็นบทบาทของดีไซน์ในการสร้างการจดจำแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงสีหรือการจัดวางรายละเอียดล้วนถูกออกแบบให้สะท้อนความเป็นเฮเมอย่างชัดเจนซอกจากนี้ยังช่วยอธิบายว่าทำไมแบรนด์หรูจึงพึ่งพาความสม่ำเสมอด้านภาพลักษณ์มากเพราะความจำในเชิงสายตาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคครับรู้แบรนด์ได้ทันทีเมื่อเกิดความต้องการครอบครองในระยะยาวประเด็น 4.4 หนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างเฮเมสกับบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมแฟชั่นหลายยุคตั้งแต่เกรซ แคลลี่และเจนคินไปจนถึงวิกตอเรียแบ็คแฮมและคิมคาร์ดาชิอันการอ้างถึงชื่อเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการประดับเนื้อหาแต่แสดงให้เห็นว่าแบรนด์หรูเติบโตผ่านการเชื่อมโยงกับภาพลักษณ์ของผู้ใช้ที่มีสถานะและรสนิยมเฉพาะตัวคนดังช่วยทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผลิตภัณฑ์กับสังคมวงกว้างทำให้แบรนด์กลายเป็นเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมมากกว่าสินค้าเชิงพาณิชย์หนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเห็นกลไกของการสร้างความต้องการในตลาดลักชัวรีที่ซึ่งการครอบครองไม่ได้หมายถึงการใช้งานเท่านั้นแต่หมายถึงการเข้าร่วมในโลกทัศน์บางอย่างด้วยการที่หนังสือเลือกตัวอย่างคนดังต่างยุคยังสะท้อนว่าเฮอร์เมสสามารถปรับความหมายของตัวเองให้เข้ากับสมัยนิยมโดยไม่สูญเสียเอกลักษณ์เดิมนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้แบรนด์ยังคงมีเสน่ห์และความเกี่ยวข้องทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องประเด็นสุดท้าย5 ในเชิงรูปแบบหนังสือเล่มนี้อยู่กึ่งกลางระหว่างหนังสือประวัติแบรนด์กับหนังสือภาพแฟชั่นจุดแข็งคือการสรุปเรื่องราวสำคัญของเฮเมสให้กระชับอ่านง่ายและมีภาพประกอบช่วยเสริมความเข้าใจทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการภาพรวมมากกว่าการศึกษาเชิงวิชาการลึกรูปแบบดังกล่าวมีคุณค่าเพราะเข้าถึงผู้อ่านทั่วไปได้ดีแต่ยังคงความน่าเชื่อถือจากการเขียนของแคเรนโฮเมอร์ซึ่งเป็นนักเขียนแฟชั่นที่มีพื้นฐานด้านสื่อและประวัติศาสตร์แฟชั่นความสมดุลระหว่างข้อมูลกับภาพทำให้หนังสือทำหน้าที่ได้2 อย่างพร้อมกันคือวัตถุสะสมสำหรับคนรักแฟชั่นจะเป็นบทนำสู่โลกของแบรนด์หรูสำหรับผู้อ่านใหม่อีกทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Little Books of Fashion ยังช่วยยืนยันแนวทางของหนังสือว่าเน้นการเล่าเรื่องแบรนด์อย่างมีสไตล์กระชับและมีระบบมากกว่าจะลงลึกในเชิงวิเคราะห์ธุรกิจจึงเหมาะกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจแก่นของแบรนด์อย่างรวดเร็วและมีรสนิยมโดยสรุป The Little Book of Hermes เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจแฟชั่นหรูประวัติแบรนด์งานฝีมือและวัฒนธรรมการบริโภคเชิงสัญลักษณ์โดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใด Hermes จึงไม่ใช่เพียงแบรนด์เครื่องประดับหรือกระเป๋าแต่เป็นสถาบันทางวัฒนธรรมที่สร้างคุณค่ามายาวนานหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และการมองแบรนด์อย่างมีบริบทเพราะช่วยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างประวัติศาสตร์งานฝีมือการออกแบบและภาพลักษณ์สาธารณะในรูปแบบที่อ่านไม่ยากเมื่อเทียบกับหนังสือแฟชั่นแบรนด์อื่นๆจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นคือความกระชับและการใช้ภาพประกอบเพื่อพาผู้อ่านเข้าสู่โลกของเฮเมสโดยไม่ทำให้เนื้อหาดูหนักเกินไปจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มสนใจผู้สะสมหนังสือแฟชั่นที่ต้องการเล่มซึ่งสวยงามและมีข้อมูลพื้นฐานครบถ้วนแม้จะไม่ใช่งานวิเคราะห์เชิงลึกแบบวิชาการแต่หนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จในการถ่ายทอดตัวตนของแบรนด์ผ่านประวัติศาสตร์ภาพและเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันทำให้ Hermes ดูเป็นทั้งแบรนด์ที่มีอดีตยาวนานและยังคงมีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมร่วมสมัยอย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุน Karen Homer